Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πέμπτη, 4 Σεπτέμβρη 2025. Τι λέτε, πάμε πίσω στην ιστορία στις 4 Σεπτέμβρη του 1768. Πολύ πίσω. Σας πάω σήμερα. Αλλά θα γνωρίσουμε μια μεγάλη φυσιογνωμία, μια μεγάλη προσωπικότητα της λογοτεχνίας και όχι μόνο. Ένας Γάλλος ρομαντικός και ιδρυτής του γαλλικού ρομαντισμού στο πλαίσιο της λογοτεχνίας, ο François Auguste René de Chateaubriand, το είπα και γαλλικά έτσι, ο Σατοβριάνδος όπως τον γνωρίζουμε εμείς, ο οποίος λάτρεψε και ερωτεύτηκε τόσο πολύ την Ελλάδα που έλεγε ότι εγώ θέλω να πεθάνω σαν Έλληνας. Θα δούμε τα πάντα, τη ζωή του, την πορεία του, τις λατρείες που είχε, γιατί ξεχώριζε για αυτό το κομμάτι και το έβγαζε και μέσα από το κείμενό του, από το γραπτό του, το ρομαντισμό ο οποίος ανάβλησε μέσα από τα κείμενά του, και θα δούμε πώς ήρθε στην Ελλάδα και πώς αγάπησε τόσο πολύ αυτόν τον τόπο, το λαό, τις ομορφιές του τόπου και τα μνημεία, όλο το κομμάτι αυτό που συνθέτει την Ελλάδα του τότε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα πούμε ότι φυσικά, επειδή μιλάμε για γαλλική λογοτεχνία και για έναν μεγάλο Γάλλο, θα δέσουμε την εκπομπή με γαλλικά τραγούδια, όχι φυσικά της εποχής, που να βρούμε τραγούδια του 1768 παρακαλώ, αλλά τραγούδια γαλλικά, μερικά από τα οποία έχουν καθιερωθεί, έχουν περάσει δηλαδή στην ιστορία με πολύ μεγάλα ονόματα της γαλλικής μουσικής σκηνής, πιο πολύ παλιά. Ένα καινούργιο έχω βάλει γιατί έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και το αγαπώ και το τραγούδι και την ερμηνεύτρια. Θα τα ακούσουμε στην πορεία, αλλά πάμε να δούμε πρώτα, να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Ποιος ήταν ο Σατοβριάνδος, έτσι για να μην σας το λέω όλο αυτό το μακρινάρι στα γαλλικά και με την προφορά που ενδεχομένως να σας ξενίζει, θα τον λέμε από εδώ και σήμερα όπως τον γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Σατοβριάνδο, Σατοβριάνδου λέει και πατησίων γωνία, αυτός είναι ο Σατοβριάνδος. Πολιτικός, διπλωμάτης, ιστορικός και ιστοριοδήφης και ιστοριογράφος, ποιητής, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, συγγραφέας, ακούστε τίτλους, στρατιωτικός, μεταφραστής και βιογράφος. Και αφού λέμε και τους τίτλους, να σας δώσω και τον πραγματικό τίτλο που είχε στην Γαλλία της εποχής, σε μια εποχή της Γαλλίας που ήταν πάρα πολύ κοντά όλα τα γεγονότα που συγκλώνησαν τον κόσμο και θα τα δούμε και αυτά. Υποκόμης. Ήταν υποκόμης. Είναι λοιπόν και θεωρείται ο ιδρυτής του γαλλικού ρομαντισμού, είναι ένα βαρύ χαρτί για τη γαλλική λογοτεχνία και είναι αυτός ο οποίος ανάγκασε, σε εισαγωγικά η λέξη ανάγκασε, τον μεγάλο Βίκτορ Ουγκό να πει «Θέλω να είμαι Σατοβριάνδος ή τίποτα».
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi.
Ο Φρανσουά Ρενέ γεννιέται στο Σεν-Μαλό της Βρετάνης, όπως είπαμε, μία μέρα σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου του 1768. Σπουδάζει στα κολέγια της Ντόλ, της Ρεν, και το κολέγιο Ντινάν, όπου εκεί είναι ανάμεσα σε δύο είδη σπουδών, τις ναυτικές σπουδές και την εκκλησιαστική σταδιοδρομία, η οποία του αρέσει ιδιαίτερα, γιατί είναι καθολικός και το πιστεύει δυνατά το κομμάτι αυτό της θρησκείας. Μόλις τελειώνει βέβαια τις σχολές του, κατατάσσεται στον στρατό, στη φρουρά του Κεμπρέτο, όπου και γίνεται ανθιπολοχαγός. Φτάνει τώρα στην ηλικία των 21 ετών. Είμαστε στο 1789, ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση. Ο ίδιος είναι από αριστοκρατική οικογένεια, έχει τον τίτλο του υποκόμη, ξεπεσμένη όμως η οικογένειά του πλέον, ναι, αλλά παμπάλαια αριστοκρατική γαλλική οικογένεια. Ο Σατομπριάν βλέπει όλα όσα γίνονται στη Γαλλική Επανάσταση, απογοητεύεται, και αυτό έχει να κάνει και με τον ιδεολογικό του ρυθμό, θα το δούμε στην πορεία, και φεύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί θέλει να γνωρίσει τους θεσμούς της χώρας, που είναι πρωτοποριακοί για τα δεδομένα, αλλά θέλει να γνωρίσει από κοντά και τους γηγενείς, τους ερυθρόδερμους, τους οποίους λέει πάντοτε ότι θαυμάζει. Το 1792 επιστρέφει στην Γαλλία, είναι πλέον 24 ετών και παντρεύεται. Παντρεύεται την Σελέστ Μπουισό, μια γυναίκα την οποία γνώρισε. Ο ίδιος έλεγε ότι ποτέ δεν ερωτεύτηκε, ποτέ δεν αγάπησε, την απατούσε με κάθε τρόπο και διαρκώς, αλλά ποτέ δεν τη χώρισε. Και τη χρονιά εκείνη, το 1792, κατατάσσεται στον στρατό των Πριγκίπων και πολεμά ενάντια στην Επανάσταση. Ο στρατός των Πριγκίπων ονομαζόταν τότε Emigré, σαν να λέμε μετανάστες, έτσι. Η γυναίκα του, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της εξέλιξης, και η αγαπημένη του αδελφή, η Λουσίλ, συλλαμβάνονται, ενώ ο αδερφός του καρατομείται. Είναι μια πάρα πολύ έντονη περίοδος για την Γαλλία. Ο ίδιος τραυματίζεται στην πολιορκία της Τιονβίλ και φεύγει εξόριστος πλέον στο Λονδίνο, όπου ζει 7 χρόνια, και αυτό που κάνει δηλαδή για να βγάλει, να εξασφαλίσει τα του ζήν, είναι η παράδοση μαθημάτων γαλλικής αλλά και μεταφράσεις. Φτάνουν στο 1818, οπότε και ιδρύει την εφημερίδα «Ο Συντηρητικός». Είχε διάρκεια διετή η παραμονή στις στα διάφορα κέντρα που πολλούσαν εφημερίδες, η Le Conservateur όπως ονομαζόταν, και μάλιστα ασκεί οξύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης από την εντελώς συντηρητική πλευρά, από τη δεξιά πλευρά. Στην κυβέρνηση Βιλέλ διορίζεται υπουργός εξωτερικών και προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του κατά της διαφθοράς και της ηθικής των συμφερόντων. Και φτάνουμε στο 1824, έχει σταματήσει πλέον η λειτουργία της Le Conservateur, της εφημερίδας της συντηρητικής, δεξιάς εφημερίδας, που εξέδωσε για 2 χρόνια. Αποπέμπεται ο ίδιος από την κυβέρνηση και αναδεικνύεται πλέον ηγέτης της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης, γράφοντας εφημερίδες διάφορες, όπως η εφημερίδα των συζητήσεων Journal de Debat. Μεγάλη απήχηση στη νεολαία, η νεολαία τον θαυμάζει και ο κόσμος τον θαυμάζει και ως συγγραφέα και πλέον ως πολιτικό. Αυτά τα λέμε έτσι για να δείτε πώς γινόταν η μεταπίδηση από το ένα πολιτικό κομμάτι από την μία πολιτική πλευρά στην άλλη, στα πολύ πολύ γρήγορα, εκείνη την περίοδο στην Γαλλία.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Είναι 20 χρονών, είναι λοχαγός, βρίσκεται στο Παρίσι και δημοσιεύει εκεί τους πρώτους στίχους του στο Almanach de Mus, δηλαδή το Almanach των Μουσών. Έχει αρχίσει ήδη να συναναστρέφεται με διάφορους συγγραφείς της εποχής και είναι μια καλή περίοδος, δηλαδή έχει αρχίσει να μπαίνει πολύ ζεστά στην όλη ιστορία. Βέβαια αυτό είναι το 1788. Την επόμενη χρονιά ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση, γίνονται όλες οι ανατροπές και για τον ίδιο και για την ζωή του, με τον θάνατο του αδερφού του, με την σύλληψη της αγαπημένης του αδελφής και της σύζυγου του, και προχωράμε όταν πλέον στα χρόνια της εξορίας στην Γαλλία, και ενώ έχει καταταγεί στον στρατό των πριγκίπων και πολεμά, όπως είπαμε, ενάντια στην Επανάσταση, κάνει τις μεταφράσεις, παραδίδει μαθήματα γαλλικής γλώσσας, αλλά δημοσιεύει και το πρώτο του ολοκληρωμένο έργο, το Δοκίμιο για τις Επαναστάσεις, όπου εκφράζει την δυσπιστία του για τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά και για όλες τις επαναστάσεις που είχε γνωρίσει μέχρι τότε ο κόσμος. Ένα έργο το οποίο περνά εντελώς απαρατήρητο. Δηλαδή δεν έχει καμία επιτυχία. Το 1798, και ενώ είχε ήδη φύγει από τον Ρώμαιο Καθολικισμό, επιστρέφει, είχε αποστασιοποιηθεί και επιστρέφει με δάφνες και τιμές στην Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία. Φτάνουμε στο 1800, όπου πλέον ο Σατοβριάνδος είναι 32 ετών. Υπάρχει τότε και δίνεται μια αμνηστία από τον Ναπολέοντα, τον οποίο στην αρχή ο Σατοβριάνδος θαυμάζει, και επιστρέφει στο Παρίσι. Δημοσιεύει τότε την Αταλά, ένα έργο που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, και το έργο ο Ρενέ, τα οποία αυτά και τα δύο είναι εμπνευσμένα από το ταξίδι του στην Αμερική, όπου πήγε κυρίως για να δει πώς λειτουργεί εκεί το πολιτικό σύστημα, αλλά και πώς ζουν οι Ιθαγενείς. Και ενώ έχουμε μπει στο νέο ένα, φαίνεται ότι ο Σατοβριάνδος έχει μπροστά του μία ολόκληρη ζωή και ένα ολόκληρο κομμάτι δημιουργικότητας να ανοίγεται. Το 1802 δημοσιεύει το έργο του «Το πνεύμα του χριστιανισμού», ένα τεράστιο έργο για τον ίδιο και συνολικά. Είναι μία απολογία του ρωμαιοκαθολικού δόγματος, το οποίο μάλιστα βοήθησε πολύ στην αναβίωση του ρωμαιοκαθολικισμού στην Γαλλία. Ο Ναπολέοντας ήθελε να συνδέσει τη Γαλλία με την Καθολική Εκκλησία και διορίζει έτσι τον Σατοβριάνδο γραμματέα της διπλωματικής αποστολής στο παπικό κράτος. Αλλά το 1804, μετά την απαγωγή και την εκτέλεση του Δούκα Ντανγκέν, ο οποίος είναι ξάδερφος του Λουδοβίκου, παρετείται ο Σατοβριάνδος και κόβει κάθε σχέση με τον Ναπολέοντα. Δηλαδή εκεί μέσα η όλη ιστορία της σχέσης του με τον Ναπολέοντα κράτησε 4 χρόνια. Η αγάπη, η λατρεία, ο ενθουσιασμός και όλα αυτά τα οποία ένιωθε στην αρχή ο Σατοβριάνδος για τον Ναπολέοντα μετριάζονται, αλλάζουν τελείως και μετά από τα γεγονότα που σας αναφέραμε αρχίσει να γυρίζει εντελώς ανάποδα σε ό,τι αφορά την εκτίμηση στο πρόσωπό του. Παρετείται φυσικά από την ιστορία με τον Ναπολέοντα και χάνει και το οικονομικό κομμάτι, τα οικονομικά ωφέλη που εισέπρατε από όλη αυτή την παρουσία του εκεί ως γραμματέας της διπλωματικής αποστολής του παπικού κράτους, και πλέον ο μόνος πόρος που θα μπορούσε να έχει είναι τα βιβλία του.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Θα περάσουμε να δούμε στην πορεία τι ήταν αυτό που τον έκανε να ερωτευτεί τόσο πολύ την Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα, την ιστορία της προφανώς και γνώριζε για την αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά ήθελε να γνωρίσει και τους μοντέρνους Έλληνες, τον τόπο κλπ. Και περιγράφει μάλιστα στα βιβλία του όλο το κομμάτι της περιοδίας του εδώ. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τα γεγονότα πώς συνέβησαν και πώς έφτασε το 1806 στο ταξίδι που τον στιγμάτισε θετικά, το ταξίδι στην Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και την Ισπανία. Πριν από αυτό, να πούμε ότι γίνεται μία προσπάθεια από την πλευρά του Ναπολέοντα, του Μέγα Ναπολέοντα, έτσι, να αναλάβει δράση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία πλέον υποστήριζε μετά τον τσακωμό τους ο Σατοβριάντος. Και πλέον από εκεί που ήταν πιστοί συνεργάτες και φίλοι, θεωρούσε ο Σατοβριάντος, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Και δημοσιεύει μία σκληρή κριτική ο Σατοβριάντος κατά του Ναπολέοντα και τον συγκρίνει με τον Έρωνα, γεγονός που του στοιχίζει την εξορία του και την εκτόπισή του από το Παρίσι. Ήδη όμως πλέον ο Σατοβριάντος έχει μπει δυναμικά στο χώρο της πολιτικής και είναι ένα όνομα που παίζει πολύ έντονα στην αντιπολίτευση. Θεωρείται και λέγεται από τους γνώστες της ιστορίας και όλους όσοι έχουν εντρυφήσει στην ιστορία της γαλλικής πολιτικής κοινής ότι ήταν τότε εκείνη την περίοδο το αντίπαλο δέος του Ναπολέοντα, δηλαδή μια κεντρική μορφή της αντιπολίτευσης κόντρα στον Ναπολέοντα. Όταν πέφτει λοιπόν ο Ναπολέοντας και επιστρέφουν οι Βουρβόνοι, αρχίζει η μεγάλη πολιτική αλλά και διπλωματική σταδιοδρομία του Σατοβριάντου. Ονομάζεται ομότιμος και διορίζεται υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Στην πορεία όμως κάτι δεν πάει καλά. Αρνείται να συνεργαστεί με ανθρώπους της Επανάστασης. Είχε και έκρυβε ένα μένος για αυτούς. Και πέφτει σε μια δυσμένεια. Δηλαδή υπάρχει από εκεί που ήταν το κεντρικό πρόσωπο της αντιπολίτευσης, έχει αρχίσει πλέον και δημιουργείται μια αρνητική τάση απέναντι στο όνομά του. Ταυτόχρονα χάνει την περιουσία του, χάνει όλα του τα λεφτά, αρρωσταίνει η σύντροφός του, η σύζυγός του και η οικογένεια πλέον χωρίς καθόλου οικονομικούς πόρους και με πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες αρχίζει και ζει από εδώ και από εκεί, δηλαδή φιλοξενείται από φίλους, συγγενείς, μακρινούς και θαυμαστές. Ανθρώπους δηλαδή που θαύμαζαν την πολιτική του καριέρα αλλά και το έργο του που ήδη είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό ευρύτατα στο κοινό. Η γυναίκα του είναι ασθενής, ήταν συνολικά σε όλη της τη ζωή φιλάσθενη και εκείνος αρχίζει τα ερωτικά σκυρτήματα και συνδέεται το 1817 με έναν μόνιμο δεσμό με την θρηλυκή Madame Recamier, την οποία ερωτεύεται σφόδρα και αποτελεί για εκείνον μια μεγάλη πηγή έμπνευσης και ενεργητικότητας και μια μεγάλη έτσι ιστορία για τον ίδιο για να μπορέσει να αρχίσει να γράφει απελευθερωμένος πλέον στο μυαλό του. Είπαμε ότι το 1818 ίδρυσε την εφημερίδα Le Conservateur, ο συντηρητικός. Εκεί ήταν σκληρή η κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση, από τη δεξιά πλευρά πάντα και φτάνουμε στο 1828, οπότε διορίζεται, αρχίζει καλά-καλά η διπλωματική του καριέρα, διορίζεται πρεσβευτής στην Αγία Έδρα, αλλά μέσα σε έναν χρόνο και από εκεί δεν τα καταφέρει να στεριώσει και παρετείται το 1829. Και φτάνουμε την επόμενη χρονιά, το 1830, μετά την πτώση πλέον των Βουρβώνων, ο Σατοβριάντος αρνείται να δώσει όρκο πίστη στον Λουδοβίκο Φίλιππο, του δευτερότου κουκλάδου των Ορλεανιδών και αποσύρεται από τον δημόσιο βίο. 1828 είναι, να σας πω ακριβώς και την ηλικία του, μισό λεπτό, να κάνουμε εδώ τις προσταφαιρέσεις μας, 32 και 28 είναι 60 ετών. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Edith Piaf, Padam Padam.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Έτσι για παραλλαγή, άλλο σας προανήγγυλα και άλλο παίξαμε τελικά. Με δική μου ευθύνη, ε? Να μην τα ρίχνουμε όλα στους υπόλοιπους. Μπέρδεψα λίγο τη σειρά, αλλά πραγματικά ο Ζακ Μπρέλ είναι συγκλονιστικός και υπάρχει μάλιστα και ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Αν μπείτε, μπορείτε να το ψάξετε στο YouTube για παράδειγμα, όπου ερμηνεύει ζωντανά αυτό το τραγούδι, όχι βουρκωμένος, με τα μάτια του να έχουν πριστεί από το πολύ κλάμα. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, πριν πάμε στην Edith Piaf που σας έχω υποσχεθεί από πριν και στο Padam Padam, να σας πω λίγο πώς ξεκινάει όλη η ιστορία της επαφής του με την Ελλάδα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι φτάνει το 1806 εδώ σε ένα πλαίσιο περιοδίας, για τότε δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, παίρνεις ένα αεροπλάνο και έρχεσαι, σε μισή ώρα είσαι στο Παρίσι, ξέρω εγώ. Ήταν δύσκολο το οδηπορικό της εποχής. Μιλάμε για το 1806. Μιλάμε για 220 χρόνια πίσω. Η περιοδία του λοιπόν είναι στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, στην Παλαιστίνη, κατεβαίνει και προς τα κάτω, και περιγράφει γλαφυρά όλα όσα είδε και έζησε στο οδηπορικό εκ Παρισίων εις Ιεροσόλυμα, όπου εκεί εκφράζει για πρώτη φορά τη μεγάλη του λατρεία για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τη συμπάθειά του για τους σύγχρονους Έλληνες. Υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένο το 1821 αυτό, ότι πώς έζησε το ταξίδι αυτό από το Παρίσι στην Ιερουσαλήμ και από την Ιερουσαλήμ στο Παρίσι, όπου και περιλαμβάνεται όλο το κομμάτι και της επαφής και επικοινωνίας που είχε εδώ στην Ελλάδα. Φτάνει λοιπόν και ξεκινάει την περιήγησή του στην Πελοπόννησο και καταγράφει όλο αυτό το κομμάτι παράλληλα και με την περιοδία του στην Αττική. Είναι οι αρχές του 19ου αιώνα και σε αυτό το μεγάλο ταξίδι του από το Παρίσι προς την Ανατολή φτάνει και στη Σμύρνη, φτάνει και στην Κωνσταντινούπολη και φυσικά στον τελικό του προορισμό που ήταν η Ιερουσαλήμ. Συγγνώμη. Το 1860 το Οδηπορικόν, το οποίο μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από τον Εμμανουήλ Ροίδη, μεταφέρει όλα αυτά τα γεγονότα και οι περιγραφές είναι πιστές σε ό,τι αφορά το ιστορικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά το αρχαιολογικό κομμάτι και σε ό,τι αφορά το γεωγραφικό κομμάτι της εποχής. Και είναι μια πολύτιμη πηγή και για μας εδώ στην Ελλάδα, η καταγραφή αυτή που είχε κάνει τότε ο Σατοβριάνδος, μια πηγή πατριδογνωσίας, πραγματική. Αργότερα γίνεται μια μετάφραση του έργου αυτού, των διπορικών δηλαδή, από την Αριστεία Κομνηνέλη, όπου πλέον μέσα από τα μάτια ενός Ευρωπαίου ταξιδιώτη στην Ελλάδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μία δεκαπενταετία πριν από την Επανάσταση, έτσι, και την εξέγερση του 1821, μπορεί να δει κάποιος και μέσα από αυτό το βιβλίο, με τον πλέον περιγραφικό τρόπο, όλα όσα έζησε και είδε ο Σατοβριάνδος. Είχε μαζί του έναν Μιλανέζο έμπορο και έναν γενίτσαρο και με αυτούς μαζί έκανε την περιοδία και βρέθηκε στις Κοιλάδες και στα βουνά του Μοριά, όπου εκεί του συνόδευσε ένας Έλληνας οδηγός και αυτό που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και έχει καταγράψει είναι ότι ο έφυπος αυτός οδηγός, ο Έλληνας, σιγοτραγουδούσε σε όλη τη διάρκεια της πορείας με ομοιοκαταληκτική, έτσι, με τέτοιο ρυθμό, μια ιστορία και είχε πάντα έναν θλιμμένο σκοπό. Έτσι ακριβώς μετέφρασε και περιέγραψε όλη αυτή την εικόνα που έζησε μαζί με τον Έλληνα έφυπο οδηγό ο Σατοβριάνδος. Συνειδητοποιεί λοιπόν ότι υπάρχουν μυρολόγια για τις δυστυχίες των Ελλήνων που ζουν σκλαβωμένοι, έτσι, και αυτά τα μυρολόγια συνειδητοποιεί ότι έχουν τη βάση τους, τουλάχιστον εκεί γύρω που περιόδευσε, στην Αρκαδία, όπου εκφράζεται ιδιαίτερα η μοναξιά της περιοχής, στο Άργος, όπου εκφράζεται ιδιαίτερα η ερημιά της περιοχής, στην Κόρινθο και στα Μέγαρα. Εντύπτει αυτό τώρα, παντάμ, παντάμ.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
Πώς το λένε οι νεολαίοι, δεν υπάρχει. Αυτό καμιά φορά, ξέρετε, με εκνευρίζει αυτή η έκφραση. Όταν θέλουν να εκφράσουν έτσι την ευαρέσκεια για κάτι, λένε πω πω δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτή η φωνή δεν υπάρχει. Ο Σατοβριάνδος γύριζε στην Ελλάδα, συναντά παντού αρχαία μνημεία, αλλά μέσα σε ερείπια, έτσι. Δεν έχουν γίνει ούτε ανασκαφές. Είναι μια κατεστραμμένη και βεβηλωμένη σε πολλά επίπεδα περιοχή, όλη αυτή την οποία συναντά. Και του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και η εικόνα των χωρικών, οι οποίοι σε αυτά τα χαλάσματα μέσα προσεύχονται και έχουν μπροστά τους μία εικόνα της Παναγίας και είναι πραγματικά ένα εικόνισμα μοναδικό για εκείνους. Και το περιγράφει αυτό σε ένα κομμάτι που συνδέει την προσευχή με την δυστυχία και την αναλαμπή των χαμένων αρχαίων τελετουργιών και όλα αυτά μέσα στα ερείπια. Είναι συγκλονιστικό το κομμάτι αυτό, έτσι όπως το έχει καταγράψει ο Σατοβριάνδος. Στην πορεία πηγαίνει προς τη Σπάρτη. Εκεί ο οδηγός του του δείχνει μια καλύβα, μπαίνει και από πίσω ξεπροβάλλουν από μινάρια τείχους αρχαίας κατασκευής. Η καρδιά του γράφει και περιγράφει, αρχίζει να κτυπά με έντονο τρόπο, ασταμάτητα, και τον αναγκάζει όλη αυτή η ψυχική ειδονή που νιώθει να φωνάξει δυνατά με όλη τη δύναμη της φωνής του: «Λεωνίδας! Λεωνίδας!». Προσπαθεί με αγωνία να εντοπίσει τις θέσεις των μνημείων, έχει ως θέα και βλέπει μπροστά του το λόφο της Ακρόπολης της Σπάρτης. Προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ, αλλά είμαστε σε μια εποχή που όλα αυτά δεν έχουν καν καταγραφεί με τον τρόπο που γνωρίζουμε εμείς σήμερα, με τις έρευνες που έχουν γίνει, τις ανασκαφές και τον προσδιορισμό των αρχαιοτήτων στην πραγματική εικόνα του τότε. Φτάνει στην Κόρινθο. Γίνεται μάρτυρας εκεί ενός φρικτού σκηνικού, ένα περιστατικό το οποίο τον στοιχιώνει. Είναι ο Τούρκος διοικητής, ο οποίος έχει βάλει κάτω έναν χωρικό και τον πυροβολεί. Έτσι, για να δοκιμάσει τα όπλα του. Κλαίγοντας, οματωμένος από τις σφαίρες, από τα σκάγια, Έλληνας ρωτάει: «Μα τι έχω κάνει, γιατί μου συμπεριφέρεστε έτσι?». Και η απάντησή του είναι: «Ξύλο, περισσότερο ξύλο, βουρδουλιές». Ο Σατοβριάνδος τα χάνει. Και εκείνο που καταγράφει είναι ότι οι Τούρκοι είχαν την πρόθεση, χωρίς κανένα λόγο, ανά πάσα στιγμή να συμπεριφέρονται ως δήμοι αυτού του λαού που είναι απροστάτευτος. βρίσκεται στα όρια της κατάθλιψης ο ελληνικός λαός και ο ίδιος έχει αρχίσει να τον παίρνει από κάτω όλη αυτή η εικόνα την οποία συναντά και φεύγει από το Μοριά για να ανηφορήσει προς την Αττική. Εκεί ακολουθεί τον Ελευσίνιο Κηφισό, περνά από το τμήμα της Ιεράς Οδού που ονομάζεται Μυστικών, σας δίνουμε και τα στοιχεία για το πώς είναι διαμορφωμένα σήμερα και σε ποιες περιοχές διαβαίνει ο Σατοβριάνδος και παρακολουθεί, φτάνοντας στην Ελευσίνα, τη θρησκευτική τελετή η οποία θεωρεί ότι έχει ξεχαστεί από τους Έλληνες. Δηλαδή το άγαλμα της Ελευσίνιας Δήμητρας έχει ακροτηριαστεί από το ναό της και έχει αφαιρεθεί από τους Άγγλους. Κανένας δεν θυμάται το όνομα του Θεμιστοκλή, κανένας δεν θυμάται την μάχη της Αλαμίνας. Και θεωρεί λοιπόν με αυτή την έλλειψη που βλέπει στη θρησκευτική τελετή της Ελευσίνας, στα Ελευσίνια Μυστήρια, ότι οι Έλληνες πλέον έχουν αποκοπεί εντελώς από την ιστορική τους μνήμη.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Βρισκόμενος στην Αττική, ο Σαντοβριάνδος φιλοξενείται στην Αθήνα από τον πρόξενο της Γαλλίας, Φοβέλ, ο οποίος είναι καλλιτέχνης αλλά και συλλέκτης αρχαιοτήτων και μάλιστα δουλεύει ένα τεράστιο έργο, την εικονογραφημένη περιήγηση της Ελλάδας. Τον ξεναγεί ο Φοβέλ στην Ακρόπολη, ο συγγραφέας θαυμάζει το πεντελικό μάρμαρο και λέει ότι λαμπυρίζει γιατί σε όλα έχει να κάνει και το κλίμα το οποίο επιδρά πάρα πολύ στην αισθητική και τα πάντα είναι τοποθετημένα στο σωστό σημείο, με το σωστό τρόπο, το σωστό κλίμα, το σωστό περιβάλλον. Τώρα σχολιάζει και την απόσπαση των ανάγλυφων του διαζώματος της Ακρόπολης από τον Έλγιν και μιλάει για τους Άγγλους που αυτοεκτήρονται για την καταστροφή που έχει επιφέρει μια αγάπη για τις τέχνες και το χαρακτηρίζει αυτό τόσο αστόχαστο και ανιστόρητο, δηλαδή μέσα από τα κείμενά του αυτό προσπαθεί να περάσει. Να πούμε ότι κάποια στιγμή φεύγει από την Αττική, πηγαίνει στη Τζιά και εκεί ξεκινά την περιήγησή του στην αντίπερα όχθη με προορισμό πρώτα τα παράλια της Σμύρνης, όπου κάνει εκεί μια τελική αποτίμηση του οδηπορικού του στο Οθωμανικό έδαφος πλέον, όπου και εκεί άνθιζε κάποτε ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας. Λέει λοιπόν ότι ο πολιτισμός αυτός φαίνεται να είναι πλέον ασυνεχής και ανύπαρκτος και λέει ότι το βάρος του δεσποτισμού έχει συνθλίψει τους Έλληνες, οι κατακτητές τους έχουν αλλοιώσει, αλλά όταν κάποτε απελευθερωθούν από την τυραννία τους δεν θα σβήσουν σε μία στιγμή το σημάδι από τα δεσμά τους. Λέει και πίστευε ο Σαντοβριάνδος ότι η Γαλλία ήταν η πρωτότοκος θυγατήρ της Ελλάδος κατάτε την ανδρείαν, την ευφυΐαν και τα στέχνας. Και έψαξε αλλά δεν βρήκε την αρχαία Ελλάδα. Λεωνίδα έκραξα αλλουδέν των ερυπείων επανέλαβε το μέγα τούτο όνομα, σημειώνει, και μάλιστα αυτό είναι καταγεγραμμένο στις μεταφράσεις που έκανε ο Εμμανουήλ Ρουίδης.
L'histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Cet arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace. L'histoire qu'on connaît, ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'air où l'on s'enlace, c'est nous n'en se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de.
Ο άλλος μεγάλος του ρομαντισμού, Βίκτορ Ουγκό, είχε γράψει για τον Σατοβριάνδο «Ή είσαι Σατοβριάνδος ή τίποτα». Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό, ενώ ο ίδιος ο Σατοβριάνδος γράφει ως μη Έλλην, όπως λέει, «Ό,τι και αν συμβεί, εγώ θα αποθάνω Έλλην». Και έφυγε από τη ζωή το 1848 σε μια περίοδο που είναι γνωστή για τις επαναστάσεις εκείνης της χρονιάς, η άνοιξη των εθνών, η άνοιξη των λαών, το έτος της επανάστασης, όπως έχει χαρακτηριστεί στην Ευρώπη, με τις επαναστάσεις να έχουν ουσιαστικά στόχο και σκοπό την κατάργηση των παλαιών μοναρχικών δομών και να δημιουργηθεί έτσι μια συστάδα κρατών αυτόνομων πλέον. Πάμε να δούμε τα έργα του, όσα προλάβουμε θα τα πω πολύ γρήγορα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος. Ιστορικό, πολιτικό και ηθικό δοκίμιο περί των παλαιών και σύγχρονων επαναστάσεων θεωρουμένων σε σχέση με τη Γαλλική Επανάσταση το 1797. Ο διπορικό από το Παρίσι στην Ιερουσαλήμ και την Ιερουσαλήμ στο Παρίσι το 1821. Οι έρωτες των δύο αγρίων στην έρημο το 1801, μυθιστόρημα αυτό, έτσι. Ρενέ ή τα αποτελέσματα του πάθους το 1802. Το πνεύμα του χριστιανισμού επίσης το 1802. Οι μάρτυρες ή ο θρίαμβος της χριστιανικής πίστης το 1809. Ο διπορικό από το Παρίσι στην Ιερουσαλήμ και από την Ιερουσαλήμ στο Παρίσι κατά τη μετάβαση μέσω Ελλάδος και κατά την επιστροφή μέσω Αιγύπτου, Μπαρμπαριάς και Ισπανίας το 1811. Περί του Βοναπάρτη των Βουρβώνων και περί της ανάγκης συσπήρωσης γύρω από τους νόμιμους ηγεμόνες μας για την ευτυχία της Γαλλίας και της Ευρώπης το 1814. Οι περιπέτειες του τελευταίου Αβενσεράγου το 1826, η Σαντσέζ το 1827. Ταξίδια στην Αμερική και στην Ιταλία το 1827, η ζωή του Ρανσέ το 1844 και απομνημονεύματα πέραν του τάφου το 1848 είναι μεταθανάτια έκδοση. Εδώ είχε γίνει το εξής, είχε συμφωνήσει με έναν εκδοτικό οίκο να εκδώσει το βιβλίο αυτό 50 χρόνια μετά το θάνατό του. Βέβαια εκεί πουλήθηκαν τα δικαιώματα από τον ένα οίκο στον άλλο και τελικά με το που πέθανε ο Σατοβριάνδος δεν σεβάστηκε κανείς την επιθυμία του περί μισού αιώνα. Εκδόθηκαν τα απομνημονεύματά του αμέσως μετά τον θάνατό του. Λοιπόν, να δούμε και το χρόνο. Κλείνουμε με ένα τραγούδι της Joan Baez, Plaisir d'amour. Κωνσταντίνε, είναι το τελευταίο, είναι το νούμερο 9, έτσι, γιατί έχουμε εδώ μια πολυφωνία τραγουδιών. Είμαστε έτοιμοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι ώρα Ελλάδας 9. Thank you.
chagrin.